Розділ 37. Просто справжній ніж. Давнє пророцтво. Присвічуючи собі ліхтариком під ногами, я тихенько попрямував до дверей. Права рука стискала биту. Поки я йшов, знову застукали. Два удари, ще два. Цього разу сильніше і різкіше. Я притиснувся до стіни біля самих дверей і, затамувавши подих, чекав. Коли стук затих, у номері запала глибока тиша. Мов би, нічого не сталося. А проте я відчував, що за дверима хтось є. Він стояв так само, як я, затамувавши подих і напруживши слух, намагаючись уловити чуже дихання, биття серця або порухи думки. Я дихав тихо-тихісінько, щоб ані трохи не розворушити повітря. «Мене тут немає», – казав я собі. «Мене тут немає, мені взагалі ніде нема». Незабаром двері відімкнулися. Незнайомець поводився сторожко, зволікав. Його звуки дробилися на маленькі беззмістовні скалочки. Ручка повернулася, ледве чутно скрипнули дверні завіси. Серце в грудях калатало дедалі частіше. Я спробував якось утихомирити його, але нічого не виходило. У кімнату хтось зайшов, і повітря злегка колихнулося. Я зосередився. Усі п'ять відчуттів нагострилися, щоб упіймати чужий запах. Теплого одягу, стримуваного дихання і збудження, зануреного в тишу. А що, як у нього є ніж? Цілком можливо. І я згадав яскравий сріблястий блик у темряві. Майже не дихаючи і причаївшись, я міцно стискав биту в руках. Зайшовши, незнайомець зачинив двері на ключ. Ставши до дверей спиною, він намагався розгледіти в кімнаті хоч щось. Мої руки, стискаючи биту, змокріли від поту. Кортіло витерти долоні об штани, якби була змога, але будь-який зайвий рух міг мати смертельні наслідки. Я згадав скульптуру птаха в саду покинутого дому Міявакі, і, щоб не видати себе, злився з ним, перенісся в залитий сліпучим сонцем сад і спрямував у небо свій нерухомий сердитий погляд. Незнайомець мав із собою ліхтарик. Він засвітив його, розрізавши вузьким променем темряву. Ліхтарик світив слабо. Видно, маленький, як і мій. Я чекав, коли незнайомець пройде мимо, але він і не думав рухатися з місця. Промінь почергово вихоплював з темряви предмети. Вазу для квітів, срібну тацю на столі, що знову звабливо блиснула. Диван, торшер. От він пройшов повз мій ніс, вихопив шматок підлоги за кілька сантиметрів від моїх ніг. Здавалось, очікування триватиме вічно. Страх і напруга гострим болем пронизували мою свідомість. «Ні про що не треба думати», – вирішив я, – «і не фантазувати. Бо, як написав лейтенант Мамія, через фантазії можна життя позбутися». Нарешті промінь ліхтарика почав повільно просуватися вперед. Незнайомець начебто хотів пройти в задню кімнату. Я ще сильніше стиснув биту і раптом помітив, що долоні враз висохли, навіть пересохли. Незнайомець поволі, крок за кроком перевіряючи підлогу під ногами, наближався до мене. Ще кілька кроків, і він буде поряд. Два кроки, і я зможу покласти край цьому кошмару. Та саме в цю мить погасло світло, і пітьма поглинула все навколо. Він вимкнув ліхтарик. Я спробував змусити голову працювати швидше в темряві, однак вона не слухалася. По тілу пробіг незнайомий досі холод. Невже незнайомець мене помітив? «Треба ворушитися», – подумав я. «Не можна стирчати на місці». Я спробував відскочити вбік, але ноги не рухалися, ніби приросли до підлоги, як у того птаха, що ніяк не міг одірватися від землі. Я нагнувся і на силу відхилив ліворуч задубіле тіло. І саме тоді щось тверде і холодне, немов град, ударило мене в праве плече і штрикнуло в кістку. Шок наче розбудив мене, і занімілі ноги відразу ожили. Я відстрибнув ліворуч і, пригнувшись, взявся шукати в темряві незнайомця. Кровоносні судини в усьому тілі то розширювалися, то звужувалися. Кожен м'яз і кожна клітина вимагала кисню. Праве плече німіло, але болю я не відчував. Він прийде пізніше. Я застиг на місці. Не ворушився і мій супротивник. Затамувавши подих, ми стояли один навпроти одного в пітьмі, нічого не бачачи і нічого не чуючи. Незнайомець без попередження знову пустив у хід ножа. Лезо, немов настирлива бджола, мигнуло біля самого обличчя і черкунуло гострим кінчиком праву щоку, саме там, де була родимка. Рана, здається, не була глибокою. Він мене не бачив, бо інакше давно б уже порішив. Я щосили розмахнувся битою з наміром лупонути противника з виставленим ножем і промахнувся. Бита лише просвистіла в повітрі, але від цього приємного свисту на душі трошки полегшало. Наші сили наразі були однакові. Він різонув мене двічі, але не смертельно. Ми не бачили один одного. У нього ніж, у мене бита. Гра в кота-мишку тривала. Ми обидва сторожко вдивлялися в темряву, щоб запримітити будь-який порух супротивника. По моїй щоці стікала кров, але, як не дивно, страху я більше не відчував. «Це просто ніж», – подумав я. «Він тільки поранив мене». Я вичікував. Коли він знову кинеться на мене з ножем? Я нетерпеливився. «Скільки можна чекати?» Я беззвучно вдихнув і так само видихнув. «Ну, наступай», – думав я. «Я тебе жду». «Як хочеш штрикнути ножем, штрикай! Я тебе не боюся!» Та от знову ніж різонув комір мого светра. Кінчик леза промайнув біля самого горла, але жодного сліду на тілі не залишив. Я сахнувся вбік, випростався і, розмахнувшись битою, вдарив навмання. І, здається, утрапив у ключицю. Правда, таким ударом кісток не поламаєш, але значного болю він таки завдає». Я відчув, як супротивник смикнувся і голосно вхопив ротом повітря. Коротко розмахнувшись, я вдарив знову, у тому ж напрямку, але трохи вище, звідки долинало його дихання. Ударив, що треба. Напевне, бита втрапила по шиї, почувся неприємний хруст кісток. Третій удар улучив прямо в голову. Супротивник відлетів убік, дивно скрикнув і гепнувся на підлогу. Похрипів трохи і замовк. Я заплющив очі і, не роздумуючи, завдав ще одного остаточного удару туди, звідки долітав хрип. Ударив мимоволі, просто не мав іншої ради. Не від ненависті і страху, а тому, що мав ударити. У темряві щось луснуло, наче кавун. Я стояв, усе ще тримаючи биту перед собою, і дрібно тремтів усім тілом. Зупинити це тремтіння я ніяк не міг. Відступивши крок назад, я вийняв з кишені ліхтарик. «Не дивись», – зупинив мене чийсь гучний голос. Це вигукнуло з темряви задньої кімнати Куміко. Але я не випускав ліхтарика з лівої руки. Хотів знати, що це було. Побачити власними очима, що лежить у темряві. Те, що я знищив. У глибині свідомості я розумів, чому Куміко не хоче цього. Мені не треба на це дивитися. Однак рука з ліхтариком сама потяглася вперед. «Не роби цього, прошу», – знову вигукнула вона. «Не дивись, якщо хочеш забрати мене звідси». Я зціпив зуби і повільно випустив повітря з легенів, ніби на силу відчинив важке вікно. Тремтіння все не вгамовувалося. Навколо плив огидний запах розбитого мозку, насилля, смерті, і все це я натворив. Я звалився на диван, що виявився поряд, борючись з нападами блювоти. Та дарма. Усе, що було в шлунку, опинилося на килимі. Наостанок з мене виривався шлунковий сік, повітря і слина. Бита випала з рук і зі стукотом покотилася кудись у темряві. Коли шлунок заспокоївся, я спробував обтерти рот носовиком, але не зміг ворухнути рукою. Піднятися з дивана також не мав сили. «Пора вертатися», – сказав я в темряву. «Кінець. Ходімо». Вона не відповіла. У номері вже не було нікого. Умостившись на м'якому дивані, я заплющив очі. Сили полишали мене, витікаючи з пальців, плечей, шиї, ніг. Водночас зникав біль у ранах. Тіло невпинно втрачало вагу, свою матеріальну суть. Однак я не відчував ні неспокою, ні страху, а не заперечуючи, віддавався на волю чогось величезного, теплого і м'якого. Передавав йому власне тіло. Усе відбувалося цілком природно. Я не щувся, як почав проходити крізь ту жилеподібну стіну. Для цього довелось тільки довіритися повільній течії. «Більше я сюди не повернуся», – подумав я, проникаючи щораз далі. Усе скінчилося. Але куди ділася Куміко? Я мав її забрати. З цією метою я вбив його, Так, саме заради цього я розбив йому битою голову, немов кавуна. Заради цього я... Думати більше я не міг. Невдовзі мою свідомість проковтнула калюжа порожнечі. Коли я прийшов до тями, то сидів у темряві на землі, як звичайно притулившись спиною до стіни. Я знову опинився в колодязі. Однак зараз дно колодязя було не таким, як завжди. З'явилось щось нове, незнайоме. Зосередившись, я спробував зрозуміти своє становище. Тут щось не так. Але що саме? Я не відчував майже нічого навколо себе, як паралізований. Мені здавалося, ніби мене помилково запхали в якусь невідому оболонку. Та минуло небагато часу, і я збагнув. Вода. Навколо вода. Це вже не був колишній висохлий колодязь. Я сидів по пояс у воді. Аби заспокоїтися, кілька разів глибоко вдихнув. Що ж це таке? Вода прибувала. Не холодна, а скоріше трохи тепла, як у басейні з підігрівом. Раптом мені захотілося перевірити кишені. Ліхтарик зі мною чи ні? А що, як я прихопив його з того світу? Чи є зв'язок між тим, що сталося там, і теперішньою реальністю? Однак руки не рухалися, і навіть пальці не ворушилися. У руках і ногах не лишилося ні крихти сил. Я ніяк не міг підвестися. Я спокійно почав міркувати. По-перше, вода доходила мені тільки до пояса, тож не варто боятися, що втону. Правда, я зовсім ослаб і не можу ворухнутися, бо витратив усі сили. Через певний час вони повернуться. Ножові рани начебто не глибокі, а оніміння тіла пішло на користь, принаймні нема болю. Кров на щоці, здається, зупинилась і присохла. Притиснувши голову до стіни, я казав собі: «Усе гаразд, нема чого турбуватися». Мабуть, усе вже скінчилося. Тепер треба перепочити і вибратися нагору. Повернутися у свій світ, залитий сонячним світлом. Та чому раптом пішла вода? Колодязь висох дуже давно, і от зараз несподівано ожив. Чи це якось не пов'язане з тим, що я зробив там? Можливо. Видно, зненацька щось відкрило кран, який перепиняв дорогу ґрунтовим водам нагору. Згодом я звернув увагу на один зловісний факт. Спочатку я ніяк не хотів його визнавати і шукав підстав для його заперечення. Пробував переконати себе, що це ілюзія, викликана темрявою і втомою. І все ж факт довелося визнати. Як не крути, а від нього нікуди не дінешся. Вода прибувала. Щойно, здавалось, вона ледве доходила до пояса, а тепер уже сягала зігнутих колін. Піднімалася повільно, але невпинно. Я знову захотів підвестися, напруживши всі свої сили. Та дарма. Зумів лише ледь-ледь нахилити голову. Підвів очі. Кришка, як завжди, наглухо затуляла колодязь. Спробував поглянути на годинник. Не вдалося. Вода просочувалася в колодязь крізь якусь щілину і, здається, дедалі швидше і швидше. Спочатку проникала зовсім нечутно, а зараз уже била джерелом. Добралася мені до грудей. Цікаво, наскільки ще підніметься. «Тільки от будьте обережні з водою», – казав мені Хонда-сан. Ні тоді, ні згодом я не звертав уваги на його пророцтво. Його слів я не забув. Вони прозвучали настільки незвично, що їх важко було забути. Але не сприймав серйозно. Зустріч з Хондою для нас з Куміко залишилася невинним епізодом. Я часто полюбляв жартувати з Куміко: «Будь обережна з водою!» І ми сміялися. Ми були молодими і пророцтв не потребували. Саме життя було немов пророцтво. Та врешті-решт Хонда мав рацію. Вода підступає, і мене спіткає лихо. Я подумав про Мейка Сахару. Уявив собі, як вона знімає з колодязя кришку, зовсім як наяву. Настільки реально, що, здавалось, можу ввійти в цю уявну картину, стати її частиною. Тіло не ворушилося, але уява працювала. Бо що ще я міг робити? «Гей, заводний птаху!» – гучно відлунював у колодязі голос Мейка Сахари. Я не знав, що луна звучить голосніше, коли в колодязі є вода. «Що ви там робите? Знову думаєте?» «Нічого особливого не роблю», – відповів я, піднявши голову догори. «Довго пояснювати. Ворухнутися не можу, а крім того, вода звідкись пішла. Раніше колодязь був сухий, а тепер у ньому повно води. Можу втопитися?» «Як мені вас жаль», – сказала Мейка Сахара. «Ви стільки надривалися, щоб Куміко-сан урятувати, аж самі знесилили. Можливо, ви її врятували, і разом з нею багатьох інших людей. Тільки от себе самого не зуміли. І ніхто інший вас не врятує. Ви розтратили всі свої сили, власну долю поставили на карту, щоб їх урятувати. Усе своє насіння до останнього зернятка на чужому полі висіяли. Так що в сумці нічого не лишилося. Яка несправедливість! Як я вам співчуваю, заводний птахо! Правду кажу. Але ж урешті-решт ви самі зробили такий вибір. Ви мене розумієте?» «Розумію». Праве плече раптом тупо занило. «Виходить, усе відбувалося насправді», – подумав я. «Він таки вдарив мене справжнім ножем». «А вам страшно вмирати?» – запитала Мейка Сахара. «Звичайно», – відповів я. «Я чув, як відбивається луною мій голос. Мій і водночас не мій. Умирати тут, на дні темного колодязя, звичайно страшно». «Прощавайте, бідолашний заводний птахо», – сказала Мейка Сахара. «Вибачте, але нічим не можу вам допомогти, бо я дуже-дуже далеко». «Прощай, Мей», – сказав я. «Ти була така чарівна у своєму бікіні». «Прощавайте, бідолашний заводний птахо», – долетів до мене ледве чутний голос дівчини. Кришка щільно закрилася. Видіння зникло, але нічого не сталося. Воно ні з чим не пов'язувалося. «Мейка Сахара, де ти що робиш тепер, коли так мені потрібна?» – прокричав я щосили вгору. Вода вже підступала до шиї, стягуючи її, немов мотузяна петля, приготована для приреченого на смерть. У передчутті кінця я важко дихав. Вода тиснула на серце, що невтомно відстукувало решту часу. Якщо вода підніматиметься так швидко, то хвилин через 5 затопить рот, ніс, легені, і тоді шансів уже не залишиться. Я воскресив цей колодязь і сам стану жертвою його воскресіння. «Не така вже погана смерть», – сказав я собі. Зрештою, у світі безліч набагато страшніших способів умерти. Я заплющив очі, готовий прийняти смерть, що мене настигла якомога спокійніше. Намагався побороти страх. Після мене, принаймні, щось залишиться. Хоч це буде якоюсь доброю новиною. А добрі новини приходять до нас тихо. Згадавши ці слова, я спробував усміхнутися, але не вдалося, і я шепнув собі. А вмирати все-таки страшно. Такими були мої останні слова. Вони не дуже вражали, але змінити щось уже було неможливо. Вода залила рот, потім добралася до носа. Я перестав дихати, але гені відчайдушно вимагали повітря. Але повітря вже не було. Залишилася тільки теплувата вода. Я вмирав, як усі люди, що живуть на цьому світі.